хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. По криминальной справе, заведенной после подеев на площади Незалежности у Менску 19 снежня, затриманы принамсі 18 человек, у тым ліку 5 кандидатов на президента. Усе они находятся у изолятора КДБ. Следшие допытывают их, але никому обвинувачення еще не выставили. Двое затриманных, Миколай Статкевич и Анатолий Лябецька, обвестили голодовку протесту. Детали подає Валер Калиновский.
Целый день у сераду адвокаты Владимира Някляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштынов чакали у КДБ первой встречи со своим подоборонным. Для таких встреч у будинку отведены два покои, але они были целый день заняты. Хоть никого из них не выводили и не заводили, поведомила спадарыня Сидоренко.
Ничего не могу вам сказать. Сижу под кабинетом, заявлено, что сегодня не попадем. Кто-то работает. А кто может работать, если мы первые в очереди? Я сама переживаю. Но Някляева я не вижу, и ведь сегодня не видать по сообщению.
Тамара Сидоренко написала скаргу на такие поводины администрации изолятора КДБ. Поводле ее слов, Някляеву сегодня передали теплые речи. И она так само кажет, что никаких следчих деяний с Някляевым без ее уделу проводить не повинны. Тем часом у инших затриманных прошли первые допыты. Адвокат Виталя Рымашевского Олег Проценко поведомил, что вчера на первом допыте его неподоборонный виноватым себе не признал.
Исходя из его показаний, виновным себя не считает. Сегодняшний день готов отстаивать свою позицию в предварительном расследовании, естественно, буду в дальнейшем помогать, содействовать как адвокат.
Наступны допыт Рымашевска чакаецца не раней, чым на будучым тыдні, паведаміў ягоны адвакат Олег Проценко. А Миколай Статкевич ад дачы паказанняў адмовіўся і абвясціў галадоўку пратэсту з моманту затрымання. Пра гэта свабодзе паведаміў паплечнік кандыдата на прэзідэнта Сергей Марцалеў са спасылкай на адваката.
Николай не хотел, чтобы это получило медиальный резонанс. Но именно то, что он не хотел, чтобы об этом узнали другие, чтобы это выглядело с его стороны как декларация. Нас это убеждает в серьезности его намерений, зная характер Николая Статкевича. Мы всерьез опасаемся за его жизнь и здоровье.
Голодовку протесту у СИЗА КДБ так само обвестил затриманный по этой справе лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. Гэтую информацию поведомила ягоная жонка Светлана. Никому из затриманных по криминальной справе об падзях 19 снежня в Менску обвинувачанні не выставлены. Таму у следчым изоляторы КДБ для іх не прымаюць перадач. Пра гэта паведаміў Уладзімір Халіп, бацька адной з затрыманых, журналісткі Ірыны Халіп.
Мне не прынялі катэгарычна. Сказалі наступнае: яна знаходзіцца ў статусе затрыманай, а перадачы можна перадаваць толькі тым, хто знаходзіцца ў статусе арыштаваных. І таму нават зубную шчотку адмовіліся перадаць. Ось, яна знаходзіцца ўжо столькі дзён без сродкаў асабістай гігіены. Это, мне здаецца, увогуле уже некая форма такой вычварэнскай пытки.
Паводле адваката Ірыны Уладзіміра Тоўсціка, на допыте яна трымаецца годна, адказвае на пытанні, на якія лічыць неабходным адказваць. Інтарэсы мужа Ірыны Халіп кандыдата Андрэя Саннікава абараняе адвакат Павел Сапёлка. Ён бачыўся са сваім кліентам яшчэ 20 снежня. Кандыдату прэзідэнты Беларусі Андрэй Саннікаў моцна збіты і ўяўляе з сябе жудаснае відовішча, заявіў Павел Сапёлка. Сапёлка сустракаўся са сваім падабаронным вечарам 20 снежня. Саннікаў збіты і практычна не можа перасоўвацца, адзначыў адвакат. Міністр унутраных справаў Беларусі Анатоль Куляшоў сёння сказаў журналістам, што затрыманыя былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў і Уладзімір Някляеў абсалютна здаровыя, абсалютна нармальна, камфортна сябе адчуваюць. Усім 18 фігурантам крымінальнай справы аб падзеях у Менску 19 снежня пагражае да 15 гадоў турмы.
Міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў таксама паабяцаў затрымаць усіх арганізатараў і ўдзельнікаў масавых беспарадкаў у Менску, паводле яго словаў. Пра гэта ён заявіў журналістам у Савеце Рэспублікі сёння. Паводле слоў Куляшова, усе, хто ўцёк з плошчы, будуць устаноўленыя, затрыманыя і ім выставяць абвінавачанне. Ніводзін не пазбегне пакарання. Для гэтага ў мяне ёсць усе магчымасці, пагразіў міністр. Тым часам верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон са свайго боку заклікала неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў. Пазней у нашай праграме вы пачуеце паіменны спіс затрыманых. Працэсы над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 і 20 снежня ў асноўным закончыліся. Большасць затрыманых адпраўленыя за краты ў ізалятары Менску і Жодзіна. Да праваабаронцаў даходзяць звесткі, што частка затрыманых знаходзіцца ў турме з траўмамі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра болей за 400 затрыманых з болей як 640 праваабаронцы маюць пэўныя звесткі, дзе іх судзілі, якое пакаранне яны трымалі, дзе адбываюць зняволенне. Пра гэта свабодзе паведаміла Наста Лойка з цэнтру «Вясна», які падсумоўвае звесткі пра затрыманых падчас падзеяў 19 і 20 снежня. Як кажа Наста Лойка, некаторыя пры затрыманні былі моцна збітыя і зараз пакутаюць без патрэбнай медычнай дапамогі.
Паступаю шмат скаргаў адносна збіцця і адносна як людзей утрымлівалі. Да, і пасля суду, і так само ад людзей, які зараз знаходзяцца ў шпіталях. То бок мы збіраемся пісаць некалькі заяваў на звычайных крымінальных справ па гэтых фактах. Па зараз інфармацыі у нас было там нешта ў раёне 50 чалавек. Гэта інфармацыя са СМІ, паведамлення ў людзей асабістых. Нават людзі, некаторыя тэлефануюць за крэсіва і распавядаюць, што гэта самі людзі з зламанымі нагамі, з парваными связкамі на нагах, з іншымі цяжкімі траўмамі. І што ім належным чынам медычную дапамогу не аказваюць.
Прэс-сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі не змог назваць дакладную лічбу, колькі сярод затрыманых тых, хто звярнуўся па медычную дапамогу. Міліцыянт запэўніў, што ўсім, каму трэба, медычная дапамога на акрэсце аказваецца, калі яны не сімулянты, і спаслаўся на тое, што сам бачыў у ізалятары ноччу на 20 снежня.
Былі там і сімулянты, былі і дзейсна тыя, каму помач нужна была, ну і медыкі аказвалі без вопросаў. Я не видел, кому какая помощь нужна была. Я видел просто, что там присутствовали медики. Они ходили из кабинета, вышли, зашли.
У менскіх судах кажуць, што 22 снежня працэсу над затрыманымі ўжо не было, але гэтаму супярэчыць інфармацыя, атрыманая ад некаторых грамадзянаў. Называюць у прыватнасці завадскі суд, дзе яшчэ працягваліся працэсы і сёння. У судзе звесткі каментаваць адмовіліся. З'яўляюцца новыя сведчанні таго, як адбываліся працэсы над затрыманымі. Вось што кажа малады чалавек, які ў якасці назіральніка здолеў трапіць на працэс над Александрам Навуменкам.
Да, судом нельга назваць судовая расправа. Адбывалася на працягу 3 хвілін, суддзя проста зачытаў з пратакол, які паводле аднаго сведкі, абсалютна прозвішча якога вядома адкуль узялося, ці існуе гэты чалавек у вобле, паводле ініцыянта, які складаў гэты пратакол, на третьей ночи затримать. В итоге судья зачитал протокол, спитал хлопца, ці був на Катеринской площади, хлопец сказал, что пришел на встречу с кандидатом, судья одразу сказал, что ваша вина доказана.
Что ведомо про то, як відбувають покарання затриманые? Звестки про гэта вельмі сціплыя, бо лісты адтуль не даходзяць. Паводле сваякоў затрыманых, 22 снежня ў ізалятары на Акрэсціна адмовіліся прымаць пітную ваду для тых, хто адбывае пакаранне. Паводле сваякоў тых, каго ўтрымліваюць у ізалятары КДБ «Амерыканка», там перадачы не прымаюць увогуле.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў літаральна ў апошнюю хвіліну паспеў сёння перадаць у цэнтр выбаркам заяву аб прызнанні праведзеных прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі. Кастусёў, які ад 10 гадзіны раніцы амаль 8 гадзін знаходзіўся на допыце ў КДБ, адразу пасля таго, як яго выпусцілі, перадаў неабходны пакет дакументаў у цэнтральную выбарчую камісію. Пасяджэнне ЦВК, на якім плануецца зацвердзіць вынікі выбараў, адбудзецца ў пятніцу 24 снежня. Скаргаў ад іншых кандыдатаў у прэзідэнты ў ЦВК не паступала. Нагадаю, 5 з іх знаходзяцца ў турме. А сёння апошні дзень, калі скаргі можна было падаваць.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. Вынікам акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі сталіся масавыя затрыманні, арышты і суды. Адносна 17 чалавек распачатая крымінальная справа паводле артыкула «Масавыя беспарадкі». Сярод арыштаваных, якіх трымаюць зараз у турме КДБ, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Ягоны бацька Віктар Павлович Статкевіч так выказваецца пра падзеі апошняга часу.
Я и знал, что это будет, что у нас никаких выборов не было никогда и не будет, что к власти прорвались вот эта банда. Ой, ну, в общем, не хочу я про эту тему говорить.
Ти нехто связывался с вами со следших, из неких служб у инших, ти говорили вам про это официально, что да, он затриманы?
Не, мне никто ничего не поведомлял, и никто со мной не связывается. Они меня слушают только. Мне люди приходят благодарить за сына и рассказывают.
Это был Віктор Статкевич, батька Миколи Статкевича. Андрея Дмитрова, керівника ініціативної групи кандидата у президенти Володимира Некляєва, затримали у ніч з неділі на понеділок у квартирі батьків єгоної жінки Тетяни. Ось що вона нам сказала.
Щиро кажучи, настільки жорсткого розвиття подій я не чекала. Нас забирали амаль що разом. Вони приїхали у квартиру до моєї матері, де ми знаходилися. Одразу забрали Андрея, провели ператрус і забрали мене. Забрали мене о 7-й годині і до 5-й години вечора мене затримували там.
А на якій підставі вас брали?
Як свідтеля.
А вас допитували?
Так. Допитували.
А Андрея особенно от вас тримали?
Нас везли не разом, и потом никаких совин об Андрея у меня не было, и они мне ничего не казали. И они отразу мне сказали, что мы везем его в КДБ. Тому я ведала, что он там. Далее, когда я телефоновала, мне сказали, что откуда вы ведаете, что он у нас. Я им отказала, что вы мне сами поведомили про то, куда я его везете, тому не треба мне тут рассказывать никакие каски, я ведаю, что он у вас.
Вот когда его показывали по белорусскому телебачению, такое уражение, что он не зусім, як сказати, адекватне. Ви ж ведаєте його ближе, ось ваше меркування.
Я вельми хвалююся за його, хвалююся за його стан і душевний, і фізичний.
Сказала Тетяна Дмитрова. Про ситуацію у сім'ях інших затриманих пізній у програмі. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Поводле правооборонца участка затриманных людей с площади находится у турме с травмами. Адвокат Санникова каже, что политик находится у турме у жахливым стане. У его может быть сломанная нога. Его не показывают докторам. Министр внутренних справ Куляшов утверждает, что Некляев и Санников абсолютно здоровые и комфортно себе отчувают. Николай Статкевич и Анатолий Лебедько обвестили голодовку протесту. Ирине Халіп не дозволяют передать навод сродки гигиены. Александру Федуту необходные леки. Представник Держдепартаменту США заявил, что Александр Лукашенко стратил шанс на сближение с Заходом, и Вашингтон покидает усилия усе санкции супрать Минску. Діячи польской демократичной оппозиции коммунистичной эпохи у связи с выборчими подеями у Беларуси приняли одозву «Няма свободы без солидарности». Списи затриманих і осуджених за акцію протесту на площі Незалежності у Мінську протягують поповняти імени активістів опозиції з регіонів. Супрацовники міліції і КДБ круглі сутки цікують за їхніми квартирами. Многих затримлюють і відвозять у суди. Повідомлення зібрав В'ячеслав Кулік.
Гомель. Покараные арештами Юры Климович, Юра Захаренко и Валер Сляпухин, доверенные особы былых кандидатов в президенты, обвестили голодовку. Теперь они у гомельском изоляторе часового утримания. Говорит Галина Германовна, мать арештованного на 12 суток Валера Сляпухина.
Я вчера узнала, оказывается, они объявили голодовку. Ну вот кто-то что дежурит, я говорю, почему ж вы еду не принимаете? Мне все говорят, что можно еду передавать. Они говорят, они объявили голодовку, они не едят.
Сподарня Галина обурається діяннями уладу, да такими выборами.
По всем городам ребят похватали. Я не понимаю, что это за выборы и как так можно. И это нигде такого нет. Нигде. Ни на Украине, ни в России. У меня ребенок, это моя правая рука. Это ж золото, а не сын. Там у них штаб возле танка. Он вышел, его под руки повели. Я плачу. Я говорю, я ж не знаю, кому дали 12 суток. Ему или мне.
Жонка арештованного Юраса Захаренки.
Если бы он доехал до Минска, ситуация была бы непредсказуемая. Он бы Статкевича не бросил. Это я знаю точно. Он был бы рядом.
Берастейшина. У другой половины дня, 22 снежня, суд Московского района Берастя осудил трех затриманных сябров белорусской христианской демократии на 5 суток арешту. Удокладняя Сергей Егоров.
Днем ранее в Минску был осужден на 13 суток Марат Нестеренко. Активист объединенной громадянской партии затримали на площадь у Минску. Его мать Светлана Нестеренко кажет, что на початку ничего не ведала про алё своего сына.
Связи же нет, ничего нет. Вчера передачи не принимали. Осудили на 13 суток.
Маці затриманого переконана, что акция была мирная. Спадарня Светлана каже, что становча ставится до громадской политической позиции деяности сына. Правда, переживанию вельми шмат.
Его задержали, когда он вытаскивал девушку из толпы, которую свалили и могли затоптать.
Жонка затриманого вночі у березі Андрея Шаренди Паліни каже, что затримання у Мінську і тепер у регіонах свідчать про перепалох уладов.
На свой власный перепалах. Сейчас треба розглядати психічне особливості этого человека.
Вітявшина, гроші на штрафи збирають студенти, повідомляє Броніслава Станкевич.
Оштрафований на 1 050 000 за удел в акції 19 снежня Вероніці Сташульонок з Мьоров собрали гроші на штраф її одногруппники з філфаку БДУ, де вона тепер вушиться. До ініціативи студентів долучилися і викладчики, каже викладчик філологічного факультету Сергій Сматриченко.
4 дівчини судді. Вероніка Сташульонок один, кого випустили за штрафом. Самі студенти створили у ВКонтакті суполку підтримки для збору грошей для оплати штрафу. На даний момент у мене на руках 2 056 000. Це значить, що ми за Вероніку цілком можемо оплатити. Натурально ми знаємо, кому я ще допомогти.
Сябри кажуть, що Вероніка пережила великий стрес, а студентська підтримка стала розповсюдженою з'явою, каже студентка Європейського гуманітарного університету Катерина Степанова з Вітебську. З Веронікою Сташульонок я не знайома зі шкільних років.
Вероніка Сташульонок вельми мініатюрна дівчинка і вельми страшно уявити, як ці міліціянти могли її збивати. Вона з Мьоров, з невеликого містечка під Вітебськом. У неї вельми багата сім'я, і це видатно, що її однокурсники зібрали її гроші.
Студенти ЕГУ так само збирають допомогу для затриманих і осуджених.
Їх 12, шестеро вже осуджені на 15 суток. Дівчинка одна на 10. Ну, немає нікого, кого менш за 10. Некоторі з їх з травмами серйозними. Ми збираємо їм речі і пишемо листи, і там їх підтримають.
Про підтримку навіть за межами Білорусі розповідає Костусь Сєвяринець, батько Павла Сєвяринця, який тепер за кратами, і якому погрожає 15 років тюрми поводля обвинувачення організації несанкціонованої акції.
Тут дзвонять у люди, виказують підтримку, пропонували і гроші на вас. Коли я на своїй сторонці однокласника, да, зробив її білоруськомовною, з Ташкента, з Риги, з Швеції на вас. А до сьогодні пішли слово підтримки. Пишуть, що тримайтеся, ми з вами. Я вельми гонорюся, що мій син має принципи і не боїться.
Градзенщина, передає Михайло Корнєвич.
Юрій Істомін, керівник Градзенської обласної організації ГП, осуджений на 13 суток. У городі у його живуть батьки, жінка і двоє малих діток. Жінка Олена зараз моцно хворая, вона практично не може говорити. Сказала тільки, що їй допомагають родні і сябри. Мама Юрія Істоміна її до сльоз уразила питання старішого онука.
Вчора він мені питав, йому вже десь в садику сказали, що його в тюрму посадили. Я говорю, що це не онук, не в тюрму, зайчика. Папа у командиру. А когда папа приедет? Когда папа приедет? А какие он нам подарочки под елочку положит?
Іван Бєтка со слоніма пенсіонер. Він осуджений на 15 суток і відбуває покарання у Жодіна. Його наймолодший син з Мітера.
Я йому шмат разів задавав питання, навошто гэта табе? Ну і він каже, гэта не мне, гэта людям, які живуть вам, внукам, каб все у вас було добре.
Арешти за площу закранули сім'ї па усёй Білорусі. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Пресового секретаря кандидата у президенти Андрея Санникова Александра Атрошенкова арештовали у ноч з 19 на 20 снежня. Причому люди у чорному узламали квартиру, де він знаходився. Громадський активіст не один раз був осуджений на 10-15 суток. У його конфісковували архтехніку, збивали. Жінка Александра Атрошенкова Даша працює у фонді підтримки «Солідарність», допомагає сім'ям політв'язнів і зняволених. Во що вона каже про це теперішній арешт мужа.
По-перше, как бы с адвокатом так само было вельми незразумело, потому что следующий ведал, что у нас есть свой адвокат, але все ж таки чомусь с початку яны выкликали дежурного адвоката, с яким мой муж отмовился размовлять. Только у другой частки дня адвокат смог потрапить до Александра, отбылся допрос, наколькі я ведаю, до паловы 11 вечара ён быў, прыкладна 3,5 гадзіны. Пакуль што інфармацыі ніякай дакладнай, што на дапросе было, не ведаю, але ведаю, што адвакат даў падпіску. Магчыма, шмат інфармацыі я і не даведаюся. А сёння я спрабавала перадаць перадачу вместе з Ольгай Бондаренко, з Ульянай Кобец, але ж, ведаеце, у нас нічога не прынялі.
А як вы трымаецеся, як настрой?
Ведаеце, зараз так шмат людзей у турмах, і трэба перадаваць ім перадачкі, трэба неяк фармаваць спісы, таму, шчыра кажучы, шмат работы і неяк трымаюць. Разумею, што шлях можа быць доўгім, буду рабіць все, што ад мяне залежыць.
Сярод іншых затрыманых на плошчы адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Як перажываюць у сям'і зняволення Паўла, гаворыць ягоны бацька Кастусь Севярынец.
Мы не ведалі, ну, недзе суткі, дзе ён і што. Як у канцлагеры, як пры фашызме. Схапілі ўсё, і няма.
Людзі мы не навічкі ў справе барацьбы за беларускасць, за Беларусь, за новую Беларусь, за хрысціянскую Беларусь. Гэта ўжо не першы раз. Калі ўлада, якая перакуліла ўсё з ног на галаву, забірае Павла, мы іх не баімся. Нас яны могуць там сагнуць, могуць паваліць, могуць, як кажа галоўны начальнік, папы сідаць. Адно яны не могуць нас паставіць на калені і ніколі не паставіць. Ось гэта мае адносіны. А яшчэ я хацеў бы сказаць, вось у нас злачынцы чыняць суд над невінаватымі людзьмі. Я афіцыйна заявляю, што мой родны сын Павел Севярынец ніколі ў жыцці не насіў з сабой заточкі, ніколі ў жыцці не трымаў сякеру за пазуху, у нас дома сякеры няма. І ніколі не падбухторваў нікога насіць усё гэта і хадзіць там нешта біць. Мой сын усё жыццё ствараў і стварае. І вся наша сям'я жыла і стварала. І Беларусь гэта, наша краіна. Мая, Павлова, яго сестёр, яго маці, бабуляў, дзядуляў. Мы тут жывём спакон веку. І вся гэта хеўра, якая прыйшла, няхай яна баіцца. І я яго падтрымліваю. Шкада, што мне здароўе не дазваляе быць на плошчы, не дазваляе быць зараз у СІЗО КДБ. Аднак я хачу сказаць усім хлопцам, якія там зараз сядзяць, што я побач з імі. І Беларусь уся разумная, толковая разам з імі.
Гаварыў Кастусь Севярынец.
А 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
І ў начной свабодзе больш падрабязна, як Рыгор Кастусёў паспрабаваў аспрэчыць вынікі выбараў у апошнюю хвіліну. А зараз побач са мной у студыі мой калега Юрас Бушлякоў, і мы пазнаёмім вас з аглядам міжнароднай рэакцыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Александр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам і Вашынгтон пакідае ў сіле ўсе санкцыі супраць Менску. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон са свайго боку заклікана неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сказаў у інтэрв'ю газеце «Выборчай», што Александр Лукашэнка ўчыніў такую брутальную расправу з дэманстрантамі ў Менску, таму што, магчыма, гэтых прэзідэнцкіх выбараў не выйграў. «Існуе імавернасць, што Лукашэнка гэтых выбараў не выйграў», сказаў Сікорскі. Паводле атрыманых намі звестак, у пачатковай фазе выбараў ён атрымаў 30% галасоў, а ў нядзелю гэты вынік дасягнуў 40%. Гэта быў найлепшы вынік з усіх кандыдатаў, але ён не даваў перамогі ў першым туры. Чалавек, які выйграе выбары з вялікай перавагою, не пойдзе на такі брутальны разгон апазіцыі дубінкамі, на арышты сваіх апанентаў і, што важна, іх упаўнаважаных, адзначыў міністр замежных справаў Польшчы.
Літва і Еўропа былі занадта наіўныя, калі верылі ў дэмакратычныя выбары ў Беларусі, заявіла сёння спікер літоўскага парламенту Ірэна Дзягуценя на адным з літоўскіх радыёканалаў, каментуючы выбары ў Беларусі. Дзягуценя прызналася, што яна расчараваная ў Лукашэнку, нягледзячы на тое, што яго візіт у Вільню ў мінулым годзе даваў пэўныя надзеі.
Міністр замежных справаў Канады Лоуренс Кеннан выступіў з заявою, у якой выказаў занепакоенасць канадскага ўраду гвалтам у дачыненні да кандыдатаў ад апазіцыі, СМІ і дэманстрантаў у Менску. Згуртаванне беларусаў Канады прыняло заяву, у якой асудзіла рэпрэсіі супраць кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў і адзначыла, цытую, што ўрад Беларусі нясе ўсю адказнасць за выкарыстанне сумнеўных метадаў супраць грамадзянскай супольнасці. Тыя еўрапейскія інстытуцыі, якія яшчэ нядаўна лабіявалі Лукашэнку ў спадзяванні на свабодныя і справядлівыя выбары, павінны прызнаць, што дыктатар змяніўся не нашмат. Яшчэ адны выбары былі бессаромна сфальшаваныя, заявіла згуртаванне беларусаў Канады.
Незалежная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў далучылася да міжнароднай журналісцкай супольнасці, што выказала абурэнне сілавымі дзеяннямі ў дачыненні да калег-журналістаў у Менску. У спісе, які падае Беларуская асацыяцыя журналістаў, паведамляюцца прозвішчы 24 журналістаў. Некаторыя з затрыманых былі адпушчаныя, некаторыя, як Ірына Халіп ці Наталля Радзіна, яшчэ ў зняволенні.
Британскі драматург Том Стопарт, актор Іэн Маккеллан і актор Сэмюэл Уэст паведамілі агенцтву Reuters, што яны, з'яўляючыся прыхільнікамі беларускага свабоднага тэатру, арганізавалі перад амбасадаю Беларусі ў Лондоне акцыю пратэсту супраць разгону акцыі пратэсту ў Менску.
Дзячы польскай дэмакратычнай апазіцыі камуністычных часоў у сувязі з выбарчымі падзеямі ў Беларусі прынялі адозву, якую змясціла газета «Выборча». У заяве гаворыцца: «Няма свабоды без салідарнасці. Гэтая ідэя свяціла нам падчас шматлікіх гадоў змагання за волю і дэмакратыю ў нашай бацькаўшчыне. У імя салідарнасці з людзьмі, правы якіх сёння брутальна парушаюцца, мы абавязваемся настойліва рабіць намаганні, каб свет не забыўся пра іх барацьбу і пакуты. Мы звяртаемся да ўсіх дэмакратычных урадаў і грамадскасцяў, каб яны пачалі канкрэтныя дзеянні ў падтрымку людзей, якія ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на гвалт і тэрор, дзейнічаюць на карысць дэмакратыі і свабоды». Я нагадаю, што пра гэта гаворыцца ў заяве польскіх дысідэнтаў камуністычных часоў. З вамі Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле праваабаронцаў, частка затрыманых людзей з плошчы знаходзіцца ў турме з траўмамі. Адвакат Саннікава кажа, што палітык знаходзіцца ў турме ў жахлівым стане, у яго можа быць зламаная нага. Міністр унутраных справ Куляшоў сцвярджае, што Някляеў і Санніка абсалютна здаровыя і абсалютна камфортна сябе адчуваюць. Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька абвясцілі галадоўку пратэсту. Ірыня Халіп не дазваляюць перадаць нават сродкі гігіены. Аляксандру Фядуту неабходныя лекі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Аляксандр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам.
На хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў, а таксама каментароў, дасланых на форум сайту Свабоды. Увага грамадскасці па-ранейшаму прыцягнутая да прамінулых прэзідэнцкіх выбараў і мітынгу апазіцыі, які адбыўся ў Менску 19 снежня, адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Вынікам жорсткага разгону мірнай акцыі сотні збітых, затрыманых, а пазней асуджаных старонікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. А таксама людзі актыўна рэагуюць на ўжо былых кандыдатаў у прэзідэнты, лёс якіх складваецца насуперак усялякім магчымым сцэнарам. Шасці з першапачатковых 10 прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду пагражае да 15 гадоў зняволення. Іх улады падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Па-ранейшаму ў лідарах абмеркавання застаецца ўсё, што звязана з падзеямі на плошчы. Наведнік форуму на сайце «Свабоды» піша: «Зараз самы час паглядзець на відэа і ўбачыць, як людзей, якія не аказваюць ніякага супраціўлення, б'юць дубінкамі па галаве, а пасля таго, як яны падаюць, дабіваюць нагамі. Але чаму маўчаць праваабаронцы, якія маглі б запатрабаваць пакарання вінаватых? Эла Зменску працягвае разважаць. Плошча. Мне здаецца, што ўсё дарэмна. Разумееце, справа не ў тым, што недзе падкінулі фальшывыя бюлетэні, а ў тым, што большасць беларускага народу сапраўды прагаласавала за Лукашэнку. Што з гэтым рабіць? Супраць чаго тады выходзіць на плошчу? Прыйдзе час, і народ, які ў чарговы раз зрабіў няправільны выбар, за ўсё заплаціць. А мы, задаецца рытарычным пытаннем Эла. Мянчук Казімір звяртае ўвагу на адметны з ягонага гледзяча нонсэнс. Юрыдычны нонсэнс. За што судзіць? Кандыдаты на прэзідэнта заклікалі выбаршчыкаў прыйсці на Кастрычынскую плошчу, але гвалт адбыўся на плошчы Незалежнасці. Дык што ім інкрымінуюць? А цяпер некалькі тэлефанаванняў нашых радыёслухачоў.
У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
Пасля ганебнага пабоішча, якое ўчыніў міліцэйскі спецназ на плошчы Незалежнасці, кожны сумленны чалавек цяпер павінен пляваць у бок міліцыянтаў.
Прашу перадаць через расійскую радіо Свабоды Зюганову, што бы он сказаў, если бы его і его сторонников так жестоко избили до калецтва, когда он балотировался вместе с Медведевым. І ще в связи з тим, що в коментарях вашей Свободы больше места для лукашенковской лжи, чем правди для звонков, я забываю о вашем телефоне.
Того поля боя у Неделина по площади Незалежности я вынесла 85-годового ветерана Великой Отчинной войны. Мы друг другу допомогли и друг друга выратовали. Я его вынесла, как его не затоптали и не забили. А он мне допомог выйти из того окружения фашистского.
Костел Симона и Алины давно не видел такого надругательства над белорусским народом. И было бы правильно, чтобы Папа Римский вернул Лукашенко подарок, букварь. Потому что таких кровавых подарков перед Рождеством костел не заслужил.
Так, интересно спросить от власти Белоруссии. Перед разгоном мирной демонстрации ОМОНовцев и спецназ, видимо, звериным опоили или голодом морили, обещая покормить перед разгоном этой демонстрации. Колотили дубинками, словно ковер выбивали. Били детей, стариков, инвалидов, без разбора. Вот повернуть бы эти дубинки, да в ту сторону, кто их послал на это побоище.
Тему площади протягивая Скороход из Менска. При усім спочуванні до арештованных кандидатов президенты вымушены сказать, что поставилися вы с подары теоретики до площади 2010 непрофессийно и безотказно. А час и гроши на организацию, планирование и координацию своих деяний у вас были. Вулічная акция – это как боевая операция, якая повинна быть забеспечена всеми основными видами боевого обеспечения – выведкой, аховой, надежной и бесперапынной сувязью, техничными сродками, установками гукоузмацнення, маскировкой, а так само тыловым, горячая ежа, горбата, транспортным и медичным обеспечением. И что вдвойне крыўдна, да гэта тое, что это люди с досвідом проведения вулічных акций у часы БНФ. До патриотичной хвали белорусских сторонников демократичных переутворений долучается Сергей из Львиву. У всех, кто супраць диктатуры, вывесите над своими домами бел-червоно-белые стяги. Правда, у отказ почув, что это не Украина с разгулом демократии. У таким выпадку лик арештованных треба будет вести наименее на десятки тысяч.
Вот вы пишете, что милиционеры это видели, что они бьют стекла, ломают дверь и не принимали никаких мер. И это у вас якобы является аргументом, что это провокаторы. Нет, дорогие мои, глубоко ошибаетесь, это не аргумент. А зачем им было вмешиваться? Сначала они наблюдали, ломаете, ломаете, но ломаете больше, будет очень ваша улика. Потом мы вам дубинками зададим. Это не аргумент.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим.
Дуже ж по
акуратна падрыхтована і праведзена правакацыя спецслужбамі ў будынка дома правительства. Білі вокна, ламалі дзверы, і армія ОМОНа знаходзілася побач і з асалодай глядзела на гэта і ніякіх дзеянняў не прынімала. Ні аднаго правакатара не затрымала. Гэта правакацыя спецназа дала баевікам каманду ФАС, што яны і ўчынілі. Гэтыя ж баевікі і збілі Некляева. Усе гэтыя правакацыі ад улады ўжо зразумелі даже неадукованыя людзі.
Я прошу и буду просить Всевышнего, чтобы наказал всех, кто провоцировал на беспорядок в Минске, кто дал приказ избивать и кто избивал мирных граждан, недовольных фальсифицированными недемократичными выборами. Пусть он Всевышний накажет их всех так, как они наказали белорусский народ. Призываю всех честных граждан Белоруссии молиться за освобождение невинных и за наказание всех извергов, которые избивали невинный народ на площади.
Протяг огляду звонков на свободу, а так само дописал читачов, досланных на сайт нашего радио, после обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
З вами у эфіры зноў Ігар Карней. Працягваем слухаць тэлефанаванне слухачоў Радіо Свабода і агучваць каментары наведнікаў нашага сайту пра найбольш актуальныя падзеі ў Беларусі. Адной з самых каментаваных на сайце Свабоды застаецца тэма імклівага развіцця падзеяў вакол былых прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Яшчэ некалькі дзён таму яны ўпершыню атрымалі права звярнуцца да патэнцыйных выбаршчыкаў з экранаў тэлевізараў, а сёння сядзяць у следчым ізалятары КДБ па абвінавачанні ў нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў. Бальшыня каментароў – словы падтрымкі ўсім, хто трапіў у КДБшныя засценкі. З подпісам «Беларус». Будзем разам падтрымліваць тых, хто зараз знаходзіцца ў ізалятарах, у судах. Хай Бог дасць нам мір, дасць розум, каб мы змаглі ўсё ж зразумець, што ўрэшце мы перавернем гэты дух камунізму. Ёсць і адрасныя пасланні. Найбольш дастаецца Яраславу Раманчуку, якога дэмакратычная грамадскасць западозрыла ў здрадзе пасля нечаканых выказванняў пра ледзьве не злачынную сутнасць акцыі 19 снежня. Не пазайздросціш і Рыгору Кастусёву, які даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Праўда, у апошняга абаронцаў куды больш. Ананім піша. Кастусёў пазней сказаў, што ягоную пазіцыю сказілі праз мантаж. Ён у прынцыпе не адмаўляецца ад плошчы і ва ўсім вінаваціць улады. А якія пытанні дастаўных кандыдатаў назапасіліся ў нашых слухачоў?
Айда Раманчук, айда сукін сын. І хто бы падумаў, што гэта Айдукевіч 2, а автакатастрофа з Раманчуком другое лёдна, становіцца відавочна, што так. А яшчэ пытанне, роль Лебедзькі ў гэтай справе. І ў машыне сядзеў, і ў турме пасядзець, і сухім выйдзе, як заўсёды. В пачатку 90-х дыскутаваў з Анатолем Масеняй, а ў 94-м камандзе Лукашэнкі. Пытанняў зашмат.
Я ведаю, хвалююся, где я надевлю Некляева. Белорусская рада вот теперь говорила, что Некляева перевязали, и он пошел. А поэтому говорят, что милицианты приехали на козы, выносили его в машину, не знаю где. Где его дели? Это вопрос. Мы его убили, как Захаренку.
Усе 9 кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – найлепшыя сыны нашай бацькаўшчыны. Ахвяруючы сваім уласным жыццём, яны зрабілі ўсё, што маглі, і выключна правільна паступілі 19 снежня. Паказалі ўсяму свету, што Беларусь жыла, жыве і будзе жыць вечна. Я ганаруся вамі, дарагія сябры. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Спадар Яраслав Раманчук у своей программе обещал 1 000 000 новых рабочих мест. А лишь после его выступления на телебашине видовошно, что это будет не 1 000 000 рабочих мест, а 1 000 000 рабочих камер у Белоруссии, что мы зараз назираем за кандидатом в президенты. 5 мест есть и осталось 990 тысяч.
Большиня наведников интернет-сторонки «Радио Свобода» солидарны у тым, что выборы у Беларуси были сфальсификованы. Такое ставленне да выборцаў, як пішуць у сваіх каментарах чытачы, і выклікала масавае незадавальненне людзей, а не толькі заклікі некаторых кандыдатаў сабрацца на кастрычніцкай плошчы. Максім працягвае. Гумай па храпах, вось сапраўдная лукашэнкаўская дэмакратыя. Гітлераўскія правакатары з гестапа падпалілі рэйхстаг, і Гітлер скарыстаў гэтую нагоду, каб распачаць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Лукашэнкаўскія правакатары з КДБ і міліцыі разбілі вокны і дзверы дома ўраду, каб Лукашэнка мог беспакарана збіваць смелых беларусаў, якія пратэставалі супраць фальшывых ярмошынскіх выбараў. Але лукашэнкаўскія правакатары забыліся на тую ісціну, што калі першы раз гістарычная падзея з'яўляецца трагедыяй, то паўторанае другі раз яна ператвараецца ў фарс. Недастаткова вырасціць вялікія вусы, каб стаць знакамітым дыктатарам, як Гітлер ці Сталін. Пра прэзідэнцкія выбары нашы слухачы.
Вы знаете, сколько проголосовало за Лукашенко? Вот цифру Ярмошиной, если разделить на два, то это будет реальная цифра за Лукашенко. Остальное – это фальсификация.
В воскресенье на выборах на 91-м участке по одному адресу, по моему данному адресу, был написано, когда я пришел на выборы, там было написано по моему адресу человек, который не проживает и не прописан там. Когда я спросил, что это такое, они сказали, что это бывает, это редко. Я позвонил еще одному знакомому, он оказался тоже в двух разных местах города Гродно, записанный в списках. Когда я попросил тех, кто смотрит за этим, написать об этом, вот то, что случилось. Они сказали им, что мы записывать ничего этого не будем. Это не нарушение. Попросили меня выйти из зала. Или вы голосуете и уходите, и все. И не мешайте нам работать.
В связи с тем, что во время проведения досрочного голосования вела со стороны государственных СМИ и ЦИК агитация, а это является нарушением избирательного законодательства, то выборы президента республики нельзя считать действительными.
Я ось був назиральником на участке, где голосовали студенты, которые живут у интернатах. У скрині дотермінового голосования за Луку было 98%, а у скрині основного дня только 6%. Меня удивляют люди, которые верят, что Лука на самом деле набрал 80%. Неужели у них сапраўды нема мозгов?
Сергей Звярок, працаўнік одного з заводов, дослал допис с идеей солидарной акции. Необходимо записать видеозворот до белорусского народа от некого с оппозиции, кто зараз на воле, например, от Меленкевича. Аутор так само пропонует свою кандидатуру. Далее приводится текст. «Дорогие белорусы, закликаю и прошу больше не выходить на площу. Гэта мы ничего не сдолеем домахчися, потому что порушаем закон. Але у турмах застается шмат людей и заставаться равнодушными до гора их и их родных нельга». У якості законнай падтрымкі прапаную ўзяць звычайную белую стужку і павязаць яе на левым плячы. Стужка – гэта сімбаль нашай падтрымкі людзей у зняволенні. І ніхто не мае права забараніць вам мець сваё ўласнае меркаванне. Хай улады бачаць, колькі неабыякавых людзей жыве ў нашай краіне. А калі мы аб'яднаем людзей, то станем рэальна грознай сілай, і гэта наш рэальны шанец. Пры канцы агляду дадзім магчымасць нашым слухачам наўпрост звярнуцца да вышэйшых асобаў Беларусі і пракаментаваць іхныя слоўныя заявы і рэальныя дзеянні.
Я одна из пожилых женщин, которым госпожа Ярмошина посоветовала сидеть на кухне. Предлагаю поднять вопрос о привлечении госпожи Ярмошиной к международному суду за то, что во второй раз под ее руководством украдены наши голоса за кандидатов от оппозиции на пост президента страны.
Если Медведев своей улыбкой и рукопожатием с Лукашенко вынес, считай, приговор в Белоруссии на дальнейшие 5 лет, но так как он уважает своих соседей белорусов и мнение его не безразлично, то пусть повлияет на Лукашенко, чтобы тот отпустил в СИЗО экс-кандидатов Никляева, Санникова, Статкевича, Ромашевского и 500, а может и больше, невинных людей, захваченных в мирной демонстрации.
Слушал полностью Лукашенко в встрече с журналистами. По всего ему я считаю, что нормальный человек никогда не доверить ему владу в таком состоянии. Его надо срочно обследовать и отстранить хотя бы временно от власти, покуль он не наломал еще больше дров. Потому что эти кровавые недели он будет устраивать без конца. И людей, невиновных людей, это полтысячи людей, которых он запер и сейчас штрафует и садит в тюрьму, это невозможно. Это ни в одной, даже в самой черной Африке такого не может быть. А то в центре Европы, ну, он, короче говоря, похож на бешеную собаку. Живе Беларусь!
З вами быў Ігар Карней. Вы слухалі падборку тэлефанавання ў слухачоў Радыё Свабода, а таксама агляд каментароў наведнікаў нашага сайту.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Поводле правоабаронцаў, частка затрыманых людзей з плошчы знаходзіцца ў турме з траўмамі. Адвакат Саннікава кажа, што палітык знаходзіцца ў турме ў жахлівым стане. У яго можа быць зламаная нага. Яго не паказваюць дактарам. Міністр унутраных спраў Куляшоў сцвярджае, што Някляеў і Саннікаў абсалютна здаровыя і камфортна сябе адчуваюць. Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька абвясцілі галадоўку пратэсту. Ірыне Халіп не дазваляюць перадаць нават сродкі гігіены. Аляксандру Фядуту неабходныя лекі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США заявіў, што Аляксандр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам, і Вашынгтон пакідае ўсіля ўсе санкцыі супраць Менску. Дзеячы польскай дэмакратычнай апазіцыі камуністычнай эпохі ў сувязі з выбарчымі падзеямі ў Беларусі прынялі адозву «Няма свабоды без салідарнасці». З вамі Радыё Свабода. Шановныя слухачы, а зараз прагучыць пайменны спіс людзей, якія былі затрыманыя ў Менску падчас падзеяў на плошчы. У нашым спісе, які можа быць няпоўны, наступныя імёны.
Агеева Ірына.
Агрыйцовіч Алексей.
Адамовіч Славамір.
Акуліч Алексей.
Алябовіч Александрына.
Альшэўскі Зміцер.
Аляшчук Раман.
Аніщенка Сергей.
Анянкоў Сяржук.
Акушевіч Віктар.
Арцыбашаў Аляксандр.
Асанаў Андрэй.
Астафьяў Аляксандр.
Атакулава Людвіся.
Атаманович Міхаіл.
Атрошчынкаў Аляксандр.
Ахрэменка.
Багінская Ніна.
Бадзейка Святлана.
Байкова Марыя.
Балцэвіч Алег.
Бандарэнка Зміцер.
Бандарчук Дзмітры.
Баранаў Аляксандр.
Барковскі Павал.
Барсукоў Міхаіл.
Барсукоў Сяргей.
Барайчук Святлана.
Бакура Юры.
Батура.
Батусевіч Андрэй.
Бачыла Улад.
Баштавы Антон.
Башык Дзмітрый.
Бельская Ганна.
Белы Яўген.
Берыдзе Тарніке.
Богдан Ілля.
Бойка Яўген.
Браткевіч Алег.
Брыленка.
Брэус Артём.
Бублікава Таццяна.
Будзеяў Мікалай.
Буланаў Дмітры.
Булойчык Алесь.
Бура Аляксей.
Бурбо Андрэй.
Бурмістраў Аляксандр.
Бятко Іван.
Вайнова Марыя.
Валацько Мікіта.
Валодчанка Анатоль.
Ванчук Вадзім.
Варонченка Аляксей.
Варывоцкі Аляксей.
Васілевіч Наталля.
Васільєва Алена.
Васькович Яўген.
Васянков Максім.
Виноградов Віталь.
Вохмінцаў Дмитрий.
Вільтовський Павел.
Воўкаў Максім.
Гавва Дзяніс.
Гайдук Віталь.
Галко Вольга.
Галко Дмитрий.
Гравий Сергій.
Гардієнка Катерина.
Гатовчиць Геннадзь.
Гаурилов Олег.
Гладкий Яўген.
Глушчук Роман.
Гнетчик Олег.
Гораў.
Грибовская Таццяна.
Губская Ірына.
Гудзень Дыяна.
Гулак Олег.
Гуляк Віталь.
Гурынович Іван.
Гусева Жанна.
Дайнека Зміцер.
Дайняк Ганна.
Дашкевіч Андрэй.
Дашкевіч Вячаслав.
Дрозд Зміцер.
Дрозд Аляксей.
Дрыленка Наталля.
Дубенін Аляксандр.
Дубіцкі Андрэй.
Дубовік Алена.
Дыянаў Вячаслаў.
Радыё Свабода перадае пайменны спіс людзей, якія былі затрыманыя ў Менску падчас падзеяў на плошчы. Гэты спіс няпоўны, вы можаце паведаміць нам таксама звесткі пра вашых блізкіх, сяброў і знаёмых.
Елісеев Андрэй.
Еўдакімаў Аляксей.
Жахавец Ілля.
Задір Ганна.
Задярковський.
Заляшчук Роман.
Заміровський Вадим.
Занкевич Олександр.
Зібракова Вероніка.
Зябський Сергій.
Ігнатович Руслан.
Ігнатович Уладь.
Ігнатенко Змітер.
Ількевич Олександр.
Істомін Юри.
Кабара Віталь.
Ковальов Сергій.
Ковалькоу М.
Казец Олександр.
Козлов Сергій.
Каляда Наталя.
Кондратович Артем.
Кондратцев Євген.
Каптюх Змітер.
Каравка Євген.
Короткий Сергій.
Костусьов Ригор.
Костусьов Андрей.
Коутун Алексей.
Кахно Герман.
Кашнярова Ганна.
Каштелян Вольга.
Ким Андрей.
Ким Тетяна.
Клочков Сергій.
Климко Анастасія.
Климко Катерина.
Клишейка Вадим.
Клюєв Сергій.
Кляткевич Олександр.
Книга Анастасія.
Кобрусев Дяніс.
Колбун Максим.
Ковшик Діяна.
Кравець Артем.
Крапівіна Надія.
Краснов Микита.
Красуцька Варвара.
Кравченко Олександра.
Крилова Марта.
Кузьмін Артем.
Кузнецов Ілля.
Куколєв Сергій.
Кулич Миколай.
Курза Дмитрий.
Кувшинов Олександр.
Кувшинов Віктор.
Кучинський Борис.
Лагвінович Ян.
Ладика Олександр.
Лазарова Анастасія.
Лазаров Петр.
Лашкевич Костусь.
Лашкевич Юрась.
Лугін Андрей.
Лисковец Павел.
Лябецька Анатоль.
Лядовський Андрей.
Ляцький Сергій.
Лялевич Ян.
Мазуров А.В.
Макаєв Олександр.
Макаренко Адам.
Макаревич Андрей.
Максименко Роман.
Максименко І.
Малолеткин Сергей.
Маржевская Вольга.
Марковцев Павел.
Морозов Леонид.
Мартынов Виктор.
Мартынов Сергей.
Марчук Илья.
Марчик С.
Масленников Федор.
Масюк Сергей.
Матвеев Игорь.
Мацукевич Леонид.
Мельников Петр.
Мельниченко Антон.
Менахов.
Мирзаянов Федор.
Михалап Павел.
Михеев Лев.
Мысливец Игорь.
Мялешка Мария.
Мятельская Янина.
Навумов Виктор.
Навумов Александр.
Наркевич Олесь.
Нестеренко Марат.
Насута Артем.
Неудах Максим.
Никитенко Руслан.
Новиков Иван.
Носова Светлана.
Някляев Владимир.
Папченко Александра.
Поздняк Андрей.
Полуйчик Сергей.
Панковец Светлана.
Панковец Ирина.
Панькович Игорь.
Парфянков Василь.
Потупчик Микита.
Павлов Євген.
Павловская Мариля.
Походня Миколай.
Почобут Андрей.
Павлов Анатоль.
Пашкович Ігор.
Перфильева Катерина.
Петраковская Виктория.
Петраковский Василь.
Пелецкий Олесь.
Правотворов Вадим.
Пулинович Алексей.
Пякарчик Сергей.
Пятницкий Александр.
Петренко Михаил.
Рабашкина Светлана.
Радио «Свобода» передає поіменний спіс людей, які були затриманы у Менску падчас падзеяў на плошчы. Гэты спіс няпоўны, вы можаце паведаміць нам таксама звесткі пра вашых блізкіх, сяброў і знаёмых.
Рабуха Віктор.
Радзівонаў Артём.
Раманчук Артур.
Рыбаченка Анастасія.
Рымашэўская Юля.
Рымашэўскі Віталь.
Рубан Александр.
Русакевіч Яна.
Русінаў Сергей.
Савіч Уладзімір.
Сакевіч Крыстіна.
Сакрэт Яўген.
Саламаха Андрэй.
Саннікаў Андрэй.
Сапранеўская Дар'я.
Сай Сяржук.
Саўка Змітер.
Сачыўка Сяргей.
Сіверніц Павел.
Серабракова Вероніка.
Серада Алексей.
Сівчык Ганна.
Сідарэвіч Кацярына.
Скок Алексей.
Скрыбунова Аліна.
Снапкова Ірына.
Собаль Алесь.
Слядзеўская Кацярына.
Сташулёнак Вероніка.
Суслава Александра.
Сухадульский Іван.
Суховерхи Александр.
Сухаревич Денис.
Сушкевич Александр.
Сушкевич Вадим.
Сыракваш Андрей.
Семенов Максим.
Сергеенко Микола.
Сергеев Уладь.
Сячко Игорь.
Тальковский Юрий.
Тарабонда Александр.
Тарасенко Денис.
Тарасюк Ян.
Тоболь Алексей.
Трофимова Марина.
Турченяк Константин.
Удодов Александр.
Уласов Яуген.
Урублевский.
Урывский Александр.
Ухналёв Петро.
Файзулин Вячеслав.
Федорук Змитер.
Федорук Сергей.
Федорченко Змитер.
Федута Александр.
Ходанович Сергей.
Холодович Станислав.
Халип Ирина.
Халезин Миколай.
Хоменко Анатоль.
Хомиченко Владимир.
Хвостюк Артем.
Хмаров Сергей.
Цыбарт Алина.
Цибульский Андрей.
Цятеркин Миколай.
Чайчиц Вольга. Чарнец Константин.
Чарнец Ганна.
Чарухин Константин.
Чарухина Анна.
Чучвал Сергей.
Чемесова Александра.
Шагун Андрей.
Шаломицкий Павел.
Шамбалова Татьяна.
Шаруба Ганна.
Шаренда.
Шостакович Софья.
Шаученко Артем.
Шатикова Кристина.
Шкабара Виталь.
Шкут Александр.
Шпак Рыжков Юрась.
Шурхай.
Шихсефиев Тимур.
Шейн Алексей.
Юхнович В.
Ючкович Оксана.
Язерский Сергей.
Яковлев Сергей.
Якименко Евген.
Янукович Алена.
Ярошевич Ирина.
Яроменок Владимир.
Яцков Усеволод. Шановныя слухачы, гэты спіс затрыманых на плошчы ў Менску падчас падзеяў 19-20 снежня пачаў папаўняцца. За абнаўленнямі сачыце на нашым сайце. Нам можна паведаміць пра лёс вашых блізкіх сяброў і знаёмых па тэлефоне 266-39-52 або звязацца праз сайт свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».